Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение и на нашия празник. Добре дошли и ви пожелавам Божиите изобилни благословения през целия ден. Да преживеем радостта от особената среща с Исус Христос. Независимо от това дали ще участваме директно в обряда или косвено като присъстващи, но и в един и в другия случай ние получаваме Божиите благословения. Когато имаме Господна вечеря, разбира се, съобщава се предварително, за да може всеки, който желая да участва в тази Господна вечеря, да помисли за дрехата, с която е бил облечен при своето кръщение. Дали има някакво петно, за да може да я почисти и да застане пред Бога с отворено лице. Разбира се, това осъзнаване на грешките става под въздействието на Святия Дух. Нека да наведем глави да се помолим. Той да ни нашепне какво още има да направим. Седнали с наведени глави. Благодарим ти, Господи, за поканата, която отправи към всеки един от нас да бъдем тук, насреща с теб и за участие в Господната вечеря. Мини от сърце на сърце и прегледай. И ако има още нещо, което трябва да бъде променено, да бъде направено със силата на Твоя благ дух, а Словото Ти нека да ни покаже какво точно и как да го правим. Амин. Най-големият проблем, който все още срещаме и ще срещаме до пришествието, е проблема на греха. Спомням си едно изказване, надявам се, че е достоверно, просто го бях прочел. Когато се подписвал мирния договор в Берлин при Втората световна война, вече подписан договора, и всички присъстващи така се изказвали ласкаво, приятно, един от тях казал, че това, което се случва сега, трябва да бъде написано с златни букви в историята на човечеството. Повече няма да има войни и няма да има неприятности. Един възрастен господин обаче от присъстващите се изправил и казал: Господа, нека да не се заблуждаваме. Войни ще има. Всички били така разгневени. Как е възможно точно в такъв ден, когато се подписва мирния договор, когато още гърмят някъде оръдия и пушки, той да говори против мира. И когато поутихна така ропота, той казал: Господа, аз ще ви кажа защо мисля така. Имах възможност да посещавам бойни полета и видях много трупове, но аз търсих един труп. Не можах да го намеря. Докато не го видя, няма да съм сигурен, че на земята няма да има мир. И всички възтихнали. Какъв труп се търсил? Кого се търсил? Търсих трупа на Сатана. Докато той е жив, на земята няма да има пълен мир. На земята ще има грях. Ще има зло. И този грях ще ни пречи да бъдем спокойни и уверени. Даже и сега, когато искаме да участваме в Господната вечеря, все пак сърцата ни не са напълно отпуснати, защото имаме проблем. А когато се говори за грях, трябва да се говори за изповед. Изповедта е залегнала в теологията на всички християнски общества и е превърната някъде в обред. Изповед по специален начин, по специални правила. Изповедта не трябва да бъде обред, а трябва да бъде лично преживяване. И то не трябва да се осъществява веднъж на 3 месеца, а всеки ден. А на 3-те месеца се прави само една по-генерална проверка на това, което е пропуснато. По-внимателно преглеждане на собствения, на личния живот. И тогава се идва при Бога да се иска прошка. Проблема с греха се решава по този начин. Разбира се, той е описан в посланието на апостол Йоан. Още в самото начало, първото му послание, първата глава, само че в края на главата, 9-я стих, предпоследния стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Какво да правя, когато постоянно греша? Въпрос, който често си задаваме и който ни задават. Отговор. Изповядай греха си пред Бога, опитай се да го оставиш и той ще го заличи напълно от книгата на беззаконието. Нали това е процедурата? Съгласни се с мен. Но, за съжаление има едно голямо но, което трябва да бъде махнато. Има два вида изповед. Ще ви представя двата вида и вие ще си изберете един от двата, защото един е погрешен. Но вие ще решите кой е погрешния. Изход, 9 глава, 27 стих. Изход, глава 9, стих 27. Тогава фараонът изпрати да повикат Мойсей и Арон и им каза: този път съгреших. Господ е праведен, а аз и народът ми сме нечестиви. Фараонът, главата на египетската държава, повиква Мойсей и Арон и прави изповед. И какво казва? Този път съгреших. Господ е прав. А аз и народът ми сме нечестиви. Харесва ли ви изповедта? Чудесно. Само че стиха започваше така. Тогава фараонът. Тогава. Кога? Когато прочетем предисторията, разбираме, че Господ беше нанесъл 9 язви и 10-та и фараонът беше принуден да направи изповед. Ако нямаше язвите, щеше ли да признае, че той и народът му са нечестиви? Не. Принудително изповядване на греховете. Не знам, имате ли впечатление, че понякога го правим, без да осъзнаваме, че е така. Дойде деня на Господната вечеря, а всъщност Господната вечеря трябва да бъде празник на освобождение, а не на уреждане на отношения. Те се уреждат предварително. Започва едно трескаво изповядване. Брат, ако има нещо, сестро, нали, сега ще вземе Господ на вечеря да се уредим отношенията? Не ви ли наприличва на принудително Представете си, че след като е минало обряда на измиването на нозете, защото това уреждане на отношенията става малко преди и по време на обряда, пастора застане и каже: брати и сестри, днеска няма да участваме в Господната вечеря, може да си отивате. Дали няма да си каже, що трябваше да хода да се уреждам отношения? Фараонът застава пред Мойсей и Арон и казва: този път съгреших. Не е било само този път. Но нека да се върнем малко назад. Тогава, кога? Когато беше принуден. Не е добре да чакаме Господ да ни принуждава. Наблюдаваме събитията и казваме: Господ, всеки момент ще дойде. Вече съм достатъчно възрастен, утре ще затворя очите, трябва да се уреда отношенията. Това означава принудително. Апостол Павел беше казал: старайте се слънцето да не залезе в разгневяването ви. И още един пример на принудително изповядване, записан в книгата Исус Навин, глава 7, стих 20. Исус Навин, 7 глава, 20 стих. Ахан отговори на Исус: наистина аз съгреших пред Господа Израилев Бог, като направих следното. Обикновено, когато говорим за Ахан и за неговия случай, някак си пропускаме да видим личността по-отблизо. Ахан участвал ли е в превземането на Ерихон? Или е стоял настрани, чакал всичко да отмине и тогава да влезе спокойно в града? Участвал е. Това означава, че той е бил смел човек. Не е бил човек, който чака наготово. Бил активен. И сега той изповядва пред Исус Навин и обществото, че е съгрешил. Наистина съгреших. Искрен ли е Ахан? Да. Осъзнава ли какво е направил? Да. Само че какво казва той? Когато видях между плячката една хубава вавилонска дреха, 200 сикала сребро и една златна плочка, тежка 50 сикла, харесаха ми и ги взех. Сега са скрити под земята в шатъра ми, а среброто е най-отдолу. Това направих. Осъзнава ли Ахан всъщност какво е направил? Не. Откъде разбираме? Връщам малко назад историята. 10 стих и 11. А Господ каза на Исус: стани, защо си паднал на лице? Израел е съгрешил, а именно престъпили са завета ми, за който дадах заповед, взели са от обреченото, откраднали са, излагали са и са сложили откраднато между вещите. В нашия урок имаше едно подзаглавие: виждане и реалност. Ахан вижда едно. Една дреха, една плочка, златна, една сребърна и това е. Какво вижда Бог обаче зад моя грях? Зад моите лоши думи? Вижда едно оскърбено сърце, вижда сълзи и вижда смут, неприятности. Но да се върнем на изповедта. Кога Ахан призна какво е направил? Събира се народа и Исус Навин пита: някой е направил грешка. Кой? Мълчание. Хвърлят жребия. Едно. Ахан мълчи. Второ. Ахан мълчи. Трето. Мълчание. И когато вече казаха: ти си, тогава той се отвори устата. Ако не бяха хвърлили жребия, щеше да си признае Ахан? Смелия воин? Понякога сме смели, когато казваме нещо лошо или правим нещо лошо, и сме страхливи, когато трябва да се признаем. И когато вече сме принудени, тогава се признаваме вината. Но има ли полза? Къде приключи живота си фараона? Помните ли? Беше изповядал греха си. Той и народа му. Но имаше ли полза от изповедта? Имаше ли изоставяне на греха? Не. Принудителното изповядване не върши работа. Няма никаква полза. Да не чакаме последния момент. Да не пристъпваме към принудителната изповед. Втора книга на царете, 12 глава, 13 стих. Второ царе, 12 глава, 13 стих. Тогава Давид каза на Натан: съгреших пред Господа. А Натан отговори на Давид: и Господ отстрани греха ти, няма да умреш. Ето ви още един грешник. Ама като казвам грешник, с дебели букви. Възможно най-дебелите. Защото ако тръгнем последователно да проверим какво беше провинението, а нищо не е спестено от това, което беше направил, беше казал някога Господ, че ще открие греховете така, че да писнат ушите на тези, които слушат. Давид признава, че е съгрешил. Оправдава ли се? Не. Няма оправдание. Беше ли принуден? Има ли принуда тук? Няма. Има осъзнаване. Има разбиране на ситуацията. Някои хора не са съгласни с мен, но аз така мисля. Давид недостатъчно осъзнава какво е направил. Той се опитва да поправя една грешка с друга грешка. И колкото пъти се опитва да го прави, затъва все по-дълбоко. Не осъзнава напълно. Той вече се е вживял в ролята на цар, на когото всичко е позволено. И идва пророк Натан и му казва: ти си голям грешник. Как можа да направиш? Познато ли вие? Имали ли сте случай някой да дойде по този начин да ви изобличи? Нали си християнин? Толкова години ходиш на църква. Как можа царю една приказка да ти разкажа? И я разказва. И колкото повече приказката върви, толкова повече. Представям си как лицето на Давид става все по-червено и по-червено. И в края кулминацията, кажи сега, какво заслужава този там, дето вземал агънцето на бедняка, за да се нахрани гостите. Замисли ли се Давид каква присъда да издаде? Не, веднага реагира смърт на такъв човек. Натан помълча и каза: ти си този човек. Аз? Как може? Защо си мислиш така? Има ли бе оправдание? Търсен е изход? И изведнъж разбира какво е станало. Понякога правим грешки съзнателно. И знаем, че сме съгрешили и отиваме при Бога. Но има моменти, когато не знаем, че сме сбъркали. Не знаем. Не сме разбрали. В една църква се вземам до виждане с хората след богослужението. Идва една млада жена и ми казва: вече не ти се сърда. Моля, ти ми се сърдиш? Да, 3 месеца. И аз се чудя как е възможно. Не си спомням по някакъв начин нещо да съм направил. Бях ти сърдит. Казвам, трябваше веднага. Извинявай, не знам какво е станало. Защо не ми каза веднага? Има моменти, когато си казал нещо, направил си нещо, не го разбираш, не го осъзнаваш. И тогава има два начина. Или Божия дух ще ти нашепне с гласа на съвестта и когато чуеш, да кажеш, съгреши Господ. И да не търсиш извинение. Да се опиташ да поправиш грешката. Давид нямаше как да я поправи. Не можеш. Но за нас е възможно. Или пък Господ да изпрати някого, който много нежно, много внимателно да ми каже, извинявай, ти не постъпи правилно. И аз да кажа, извинявай, сбъркал съм, прости ми. Или да се помоля, Господ да ми прости. Харесва ли ви такава изповед? На мен да. Защото веднага идва отговора. И Господ ти прощава. Ако бяхме ние, нямаш да му простим. Да вземеш жената на ближния си. Да го подмамиш, да го манипулираш и след това да му дадеш смъртното писмо, смъртната си присъда да я носи сам. Прошка ли? Не. Той ще трябва да плаща. Но Господ казва, прощавам. Няма да умреш. И още един пример. Матей 26 глава, 75 стих. Матей 26 глава, 75 стих. И Петър си спомни думите на Исус, който беше казал, преди да пропее петела три пъти, ще се отречеш от мен. И какво направи Петър? Излезе и плака горко. Кога каза Исус Христос тези думи на Петър? Преди изявленията, които направи, или след изявленията там, в двора на съдилище? Кога му беше казал Господ, че ще се отрече три пъти? Предварително. Господ беше казал, че се моли за тях, защото Сатана ще се опита да ги пресее като жито. Петър казва, виж, другите може. За тях може да говориш, но за мен това не важи. Аз съм готов през огън и вода да мина за теб. Петре, радвам се, че имаш такова мислене, не само, че да знаеш. Петела няма да е пропял, а ти три пъти ще се отречеш от мене. И това стана. И когато изкукурига петела, как мислите, на къде ли е погледнал Петър? Защото той се стресна. Веднага онези думи дойдоха в съзнанието му. Къде ли е погледнал? Какъв поглед ли е срещнал? Язвителен, страшен. Казах ли ти? Какво ти казах? Виждали ли сте майка или баща да държи ухото на детето? Казах ли ти аз на тебе? Казах ли ти? Това ли беше погледа на Исус? Не. Погледа не принуждава да изповядаме греховете си. Погледа на Исус Христос показва само голямата болка, която е преживял и голямата любов, която изпитва към този, който в момента греши. Това човек не може. Някой да се отрича от теб и ти да го гледа с любов, по-човешки е невъзможно. Това го може само Небесния Баща. Само Исус Христос. Брати и сестри, скъпи приятели, когато сгрешим, не гледайте настрани, погледнете към Исус. за да срещнете погледът му. И отново искам да кажа на тези, които отказват да вземат Господна вечеря, защото имат някакъв проблем. Нещо са сбъркали. То със сигурност е далеч по-малко от това, което Петър направи. Срещнете погледа на Исус Христос. Лично. Преживейте опитността. И ще преживеете доброволната изповед. Искрената изповед. А не принудителната. От нея има полза. Какво направи Исус Христос? След като се срещна с Петър, след възкресението си, Петре, ти повече не можеш да участваш в групата на моите служители. Аз ти нямам доверие. Прощавам ти, но повече не мога да ти имам доверие. Така ли каза Исус? Там са 11 души. И Петър слуша. Паси овцете ми. Паси агънцата ми. Не само прощава, но ти дава сили да продължиш и да бъдеш полезен и на другите. Принудителното прощение води гибел към гибел, а т.е. изповед. Искрената, доброволната, осъзнатата изповед ни прави синове и дъщери на Бога. Достойни да стоим смело пред трона на благодатта. Пожелавам ви го искрено днес. Амин.